Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, Lina Lunieckienė prie mikrofono, jūs klausotės laidos ekspertai pataria. Hipoterapija, apie tai šiandien mūsų laidos tema, kalbėsime apie tai, kuo išskirtinė yra žirgais asistuojama terapija, kokių sutrikimų ar ligų kamuojamiems pacientams rekomenduojama šį terapiją, kaip vyksta pats gydymas, pats seansas ir kodėl Lietuvoje ši reabilitacijos forma nėra įstatymiškai reglamentuota. Nors daugelyje pasaulio šalių, įskaitant tiek Latviją, tiek Estiją, hipoterapija yra oficialiai įteisinta. Su mumis šiandien hipoterapeutė Jurgita Rutkienė. Sveiki, gerbiama Jurgita.
Labą dieną.
Na, aš įvadė šiek tiek užsiminiau, kad tai yra terapija, kurioje asistuojama su žirgais. Jūs gal praplėskit šitą mano apibrėžimą, kas yra hipoterapija, kuo ji svarbi, kuo ji naudinga, kokia jos paskirtis, tiesiog apie tą esmę, kas yra hipoterapija.
Matot, kadangi mes kalbame apie gydymą pasitelkiant žirgą, tiesiog labai būtų paprasta pradėti nuo istorijos, kaip atsirado, kodėl ir tada suprasite, kaip išsiplėtojo ir galbūt tai bus paaiškinimas, kodėl kai kuriuose šalyse tai yra įteisinta, kai kuriuose ne. Todėl, ko gero, reikia pradėti nuo pačios priešistorės, kodėl atsirado hipoterapija ir kuo jinai tokia efektyvi, nes čia daug skirtingose šalyse yra skirtingi terminai, yra skirtingas prieimo būdas. Tai jeigu leisite, labai norėčiau nuo pradžių, kodėl atsirado.
Tai jeigu mes suprasime esmę ir tai reikalinga, tai žinoma, mielai klausom.
Jau nuo senų senovės žinojo ir Hipokratas, ir Tisot, ir Merkurialis, kad žirgas gali padėti esant fiziniams pažeidimams. Tačiau, kai 1952 metais Helsinkio olimpiadoje jojimo varžybose sidabro medalį iškovojo moteris, kuris sirgo poliomielitu, tai buvo didžiulis ažiotažas visoje vakarų Europoje, nes žirgai sportas, kuriame vyrai ir moteris rungėsi kartu. Tai buvo tiesiog nuostabu, kaip galėjo moteris laimėti olimpiadoje sidabro medalį, o negana to, tai moteris turinti neįgalumą iš tiesų persirgusi poliomielitu ir nevaldanti kojų. Tada pradėjo tyrinėti, kuo tas jojimas gali būti naudingas ir kuo jis gali būti efektyvus. Ir vakarų Europoje susikūrė hipoterapija. Atsirado toks terminas. Hipoterapija, labiau paprasčiau kalbant, tai yra kineziterapija pasitelkiant žirgą ir jo judesį. Tai išsiplėtojo, tapo populiaru, atsirado labai daug hipoterapinių centrų, tačiau į žirgą niekas nežiūrėjo kaip į gyvūną galinti padėti, daugiau kaip į treniruoklį, ant kurio galima pasodinti, sukurti tam tikrus judesio modelius ir žirgas yra tiesiog gydymo priemonė. Tačiau negana to yra labai stiprus ir emocinis poveikis, yra labai stiprus ir socialinis poveikis, yra galybė antrinio poveikio, kuris yra labai naudingas žmogui. Ir tada prasidėjo terminų painiava. Vietomis hipoterapija, tai kineziterapija šalia žirgo ir gali dirbti tik kineziterapeutas, kitur šalia gali būti ergoterapeutas, kitur gali būti psichoterapeutas, kitur gali būti socialinis darbuotojas ir skirtingose šalyse, kadangi tas žirgo poveikis yra tikrai daugiaplanis, atsirado labai įvairių prieimo būdų prie žirgo. Šiuo metu aš galvoju, kad vis tik tai tikslingiausia būtų apibūdinti, kas yra hipoterapija, tai gydymo metodas naudojantis žirgo judesį ir paciento kliento atsaką socialinių, sveikatos, fizinės būklės gerinimui, palaikymui ir negalios kompensavimui. Ir jeigu mes kalbame apie gydymo būdą, tai turėtų būti tik paskyrus gydytojui ir tikslas turėtų būti funkciniams judesiams atkurti. Gal truputėlį aiškiau.
O Jurgita, gerai, o kaip yra Lietuvoje? Kaip dabar yra Lietuvoje su hipoterapija, ar ne? Jūs labai aiškiai pasakėte, kad vienur tai yra kineziterapeutas plus žirgas, kitur yra ergoterapeutas plus žirgas, psichoterapeutas plus žirgas. Kaip dabar yra Lietuvoje? Mes žinom, kad šita reabilitacijos priemonė nėra teisiškai įforminta pas mus.
Pas mus tai nėra reabilitacijos priemonė dėl to, kad požiūris yra truputėlį kitas. Na, sakykime, jeigu mes kalbame apie reabilitacijos priemonę, tai ir turėtų dirbti reabilitacijos specialistai. Kineziterapeutas, ergoterapeutas. Na, pas mus maža šalis ir imtas kitas modelis, kad iš principo bet kokios savo srities specialistas, ar tai, sakykime, kineziterapeutas, ar baigęs biologiją, ar zoologiją, ar odontologiją, yra iš tikrųjų apibrėžta, koks turi būti pradinis išsilavinimas. Jeigu baigia Klaipėdos universiteto tęstinių studijų institute mokymus, tie mokymai yra orientuoti į platų studentų ratą, jisai baigęs mokymus gali taikyti hipoterapiją, bet hipoterapija nėra įvardinama kaip reabilitacijos metodas, bet kaip papildomos ir alternatyvos medicinos metodas. Tiesiog įimtas kitas modelis ir aš taip galvoju, buvo laikas, kai visiškai Lietuvoje tai nebuvo niekaip įvardinama. Dabar tai yra įvardinama kaip papildomos ir alternatyvios medicinos metodas. Šiuo metu baigia studijas studentai gauna nuolatinę licenciją taikyti šitą metodą. Taipogi kol kas yra ruošiama įstatymiškai, žinau, kad ir reikalavimai gyvūnui. Gyvūnas irgi turės būti licencijuojamas. Na, o aš taip galvoju, jeigu dabar yra pradžia tokia ir, sakykime, na, apskritai poveikio priemonės pasitelkiant žirgą jau yra įvardinama hipoterapija, tai galbūt tada, kaip bus reabilitacijos metodas, na, aš vis tiek nuoširdžiai tikiuosi, kad kada nors jisai bus reabilitacijos metodu pripažintas, bet jis bus galimas tik tai dirbant, na, vat, kaip minėjau, reabilitacijos komandos specialistams. Jeigu mano pagrindinis išsilavinimas, kaip pavyzdys, yra kineziterapeutė, taip tikėtina, kad kaip kineziterapeutė aš galiu pasitelkti žirgą tam tikriems funkciniams judesiams atkurti ir tobulinti ir stiprinti ir panašiai. O sakykime, jeigu pagrindinis žmogaus kaip specialisto išsilavinimas, tarkim, yra pedagoginis, tai jis pasitelkdama žirgą gali siekti savo pedagoginių tikslų, tačiau tai tikrai nebus reabilitacija. Na ir dabar daug kur pasaulyje atsirado, kadangi visur ta painiava, visur visose šalyse, atsirado tiesiog įvardinama kineziterapija asistuojant žirgui, ergoterapija asistuojant žirgui ir panašiai. Tai vat ne tik pas mus Lietuvoje, bet ir daugelyje šalių dar tik tai kūrėsi iš tikrųjų, na, kūrėsi atskiros šakos, kurios naudoja žirgą savo reikmėm. Tik taip pat, kaip minėjau, tose šalyse, kitose šalyse, toj Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje, Švedijoje, yra grinai atskiriama viena atskira šakelė, kaip hipoterapija, tai kaip kineziterapija, kaip reabilitacijos šaka. Na, tikiuosi, kad suprantamai paaiškinu.
Na, tikėkime, kad bent jau tvarka bus aiškesnė ir jums patiems kaip specialistams, tiek pacientams, kuriems yra poreikis. Ir jau dabar kalbėkime apie tos pacientus, kuriems yra poreikis hipoterapijos. Tai gal trumpai, kam taikoma hipoterapija, kokiems būtent sutrikimams, susirgimams, ligoms palengvinti, su kokiais jūs pacientais dirbat?
Kadangi ant žirgo žmogus atsisėdęs, pajunta judesį, taisyklingą judesį, kuris yra reikalingas, kad žmogus suvoktų, kas yra taisyklingas judesys, normalizuojasi raumenų tonusas, gerėja laikysena, gerėja pusiausvyra. Tai ir galima naudoti hipoterapiją pacientams, kurie turi pusiausvyros nepakankamumą, kuriems yra sensoriniai sutrikimai, pacientam, kurie dėl tam tikrų, sakykime, smegenų pažeidimo ar traumos, jiems reikia atkurti taisyklingo judesio pojūtį. Ir mūsų pagrindiniai pacientai, su kuriais mes dirbame, daugiausiai yra vaikai turintys cerebrinį paralyžių, asmenys po traumų, po insultų, autistiški vaikai, vaikai, kurių sulėtėjusi motorinė raida, kadangi pasitelkiant žirgą mes galime mokyti ir šliaužimo, ir ropojimo, ir sukurti vaikščiojimo pojūtį. Taipogi mes iš tiesų dirbame ir su pacientais, su suaugusiais pacientais, kuriems reikia vėlgi atkurti jų judėjimo pažeistas funkcijas, tai asmenys su išsėtinė skleroze, asmenys po amputacijų. Na, pacientų srautas tikrai ir pakankamai didelis būna ir paklausa yra nemaža. Tačiau ir tų diagnozių ratas yra pakankamai platus. Bet noriu pabrėžti, kad tai, kas tinka vienam pacientui, nebūtinai tik kitam su ta pačia diagnoze, yra pakankamai stiprus ir kontraindikacijų sąrašas.
Tai žiūrėkit, Jurgita, jūs va ką pasakėte, kiekvienam pacientui gali tikti vis skirtingas metodas. Tai kaip įvyksta tas seansas, kaip vyksta tas visas atradimų kelias, kas tinka vienam, kas tinka kitam. Gal labai trumpai, kaip vyksta va, pats pirmas seansas, atėjo žmogus su tam tikrais nusiskundimais, ką jūs jam, kaip jūs su juo pradedat?
Pati pradžia, tai visų pirma, yra susipažinimas su pacientu, išsiaiškinimas, ar jis neturi kontraindikacijų, išsiaiškinimas, nuoseklus išsiaiškinimas jo sveikatos būklės, atmetant visus, sakykime, dalykus, kurie keltų ir didintų riziką. Čia pirmas dalykas. Toliau įvertinam, kokia jo judesių amplitudė, kokia fizinė būklė, jį galima sodinti ant žirgo ar ne, galbūt jis tiesiog fiziškai negali sėdėti ant žirgo, galbūt jis yra per sunkus, galbūt jis nekontroliuoja savęs tiek, kad mes neužtikrinsim saugumo pasodinę ant žirgo. Tada nusistatom, kokius mes turim terapinius tikslus, ko mes siekiam, kokį raumenyną stiprinsim, kokias funkcijas gerinsim. Na, o tada jau prasideda darbas. Darbas prasideda nuo pažinties su žirgu, nuo jo paglostimo, nuo paaiškinimo, kaip mes užsodinsim, kokias pozicijas ant žirgo taikysim. Priklausomai nuo paciento reakcijos mes sprendžiame, ar vesime greičiau, ar lėčiau, ar judėjimo impulsas turi būti intensyvesnis, ir nes tikslas yra stimuliuoti, ar kaip tik atpalaiduoti. Na, ir jojimui skiriame labai įvairiai, bet jeigu kalbam apie fizinę būklę, paprastai nedaugiau kaip 20 minučių jojimo, kadangi žmogus pervargsta. Na ir pabaiga, atsisveikinimas, padėkojimas žirgui ir tikėtina susitikimas kitą kartą.
O Jurgita, kiek reikia vidutiniškai seansų, kad pastebėtumėt kažkokius pokyčius į teigiamą pusę?
Aš manyčiau, kad pirmieji teigiami pokyčiai atsiranda panašiai po 3-4 užsiėmimų, nes mes jau matom, kad geresnė sėdės, na, geriau žmogus sėdi. Bet taip jau norint iš tikrųjų pamatyti gerą efektą, reikia mažiausiai 10 kartų.
10 seansų ir tada. Jurgita, jūsų istorijoje, kokie pokyčiai, koks, kaip pasakyt, tas kelias jūsų manimo buvo pats jums sėkmingiausias, kai žmogus atėjo su tikrai problemom ir po kažkurio laiko gydymo jūs džiaugiatės, kad va, pavyko?
Na, dabar turiu berniuką, kuris 9 metų nukrito nuo paspirtuko, nepasakė mamai, nuėjo miegoti, atsigulė, mama žadina, nepažadina, vaikas komoj, žodžiu, 2 mėnesius praleido komoj, tada reabilitacija, intensyvus ir sudėtingas darbas, bet jeigu taip pažiūrėti į nuotraukas, kaip jisai pradžioje iš tikrųjų atsigavęs, kaip jis nepasėdėjo ir nekontroliavo, ir kaip dabar jisai geba ir atsistoti balne, ir atsistoti įsikibęs, ir jo, nu, ta prasme, mes dirbame su juo dabar metus laiko ir tie pokyčiai tokie akivaizdus ir taip norisi dar daugiau dirbti, nes nu, tai vis tiek tai yra lenktynė su laiku, kiek mes padarysim, kiek mums pavyks atsistatyti, tiek ir atsistatys. Tai va labai akivaizdus iš tikrųjų pokytis žmogaus. Jis dabar jisai gali atsistoti, jisai gali pasilaikyti, pastovėti nesilaikydamas, tegul ir neilgai apie 10-15 sekundžių, kai pradžioje jis iš vis negalėjo pasėdėti. Tai čia labai daug.
Čia labai daug, iš tiesų. Atrodo, kad žmogus buvo sveikas gyvas, įvyksta kažkokia nelaimė ir žmogus nuo nulio turi mokintis judėti, tiesa. Ir va čia mes turim chemoterapiją, kuri kaip jūs sakote, tikrai padeda. Jeigu aš noriu pas jūs pakliūti, ką man daryti? Man reikia šeimos gydytojo siuntimo, ar tiesiogiai kreiptis į jūs, kad noriu... Nu, Turiu problemų reikalų.
Kol kas dar Lietuvoje yra taip, kad kol kas šeimos gydytojo siuntimo nereikia.
Apie ką mes ir kalbėjome, nes tai nėra oficialiai teisinta reabilitacijos priemonė.
Bet visų pirma, vis tiek, kalbam telefonu, aiškinomės diagnozę, galima padėti, negalima padėti, kokios yra kontraindikacijos. Ir tik tai atmetus visus tuos dalykus, dėl kurių tu negali padėti, išsiklausinėjus, tada susitinki ir galutinai kaip specialistas įsivertini žmogų, kokios jo funkcijos, ką mes galim daryti. Jeigu kyla abejonių, ar ten, sakykime, dėl cukraus kiekio, ar dėl kitų funkcinių dalykų, ar dėl gretimų ligų, kitą kartą tikrai prašau ir gydytojo išrašo, kad man būtų aišku, nuo ko ir kaip, kad nepakenkti. Nes svarbiausia, norint, hipoterapija yra puikus metodas, jis padeda žmogui, bet jis gali ir pakenkti, todėl labai svarbu yra atsakingai vertinti.
Ir kita, pažvelkime į žirgus, kokie žirgai pas jūs yra, jiems kokie reikalavimai. Jūs užsiminėt, kad jeigu viskas sklandžiai ir įvyks tas teisinis momentas, įstatymiškai įvyks reglamentavimas, žirgams irgi bus keliami tam tikri reikalavimai. Kaip yra dabar, kokie dabar yra reikalavimai žirgams, kurie dalyvauja hipoterapijoje?
Hipoterapijoje žirgas turi būti paruoštas specialiai. Viena, jis turi būti sveikas, taisyklingo eksterjero, jis turi būti ištiesintas. Dauguma žirgų vis tiek yra palinkę į vieną kažkurią pusę, tai yra prigimtiniai dalykai. Čia su žirgu reikia dirbti tiek, kad jis būtų tiesus, stiprus, toleruotų pacientą ir paciento judesio ar padėties pokyčius, kad jis neišsigastų netikėtų dalykų, kurie gali ištikti, na, sakykime, žmogus, ar pradėjo šaukti, ar nevalingai muistytis, ar kažkas. Žirgas turi būti patikimas ir žirgų reikalavimai tikrai yra dideli. Žirgų tu turi pasitikėti 100% bet kokioj situacijoje. Tačiau jeigu, sakykime, atvažiuoja labai stambus pacientas, labai didelis, o šitas žirgas yra skirtas, na, tarkime, vaikams ir jis yra neaukštas, nu, mes vis dėlto gindami žirgo interesus ir norėdami, kad visada viskas baigtųsi saugiai, tiesiog nu, negalime, ne kiekvienam žmogui mes galime suteikti tą paslaugą. Tiesiog.
O žiūrėkite, Jurgita, ar yra jūsų praktikoje buvę, kad su vienu žirgu nesutinka, sutinka su kitu žirgu pacientas? Ar jūs
tikrai taip.
Išbandote kelis žirgus ir jeigu...
Tikrai taip. Mes jau šamsto vertiname, ko reikia, ar reikia sensorinio stimuliavimo ar slopinimo, kokie paciento fiziniai gebėjimai ir priklausomai nuo to mes renkame žirgą, ar kurio žingsnis yra greitesnis, energingesnis, ar žirgą, kuris yra lėtesnis, labiau siūbuojantis, nes jis tinka vienam, netinka kitam. Ir vienas dalykas, mes turime parinkti žirgą, o kitas dalykas, mes renkame metodikas, ką mes darysime su tuo žirgu, kad tai tiktų konkrečiai šitam pacientui.
Kiek turite žirgų šiandien?
Šiuo metu 3.
3 žirgai, su kuriais dirbate ir kurie padeda pacientams eiti sveikatos keliu. Ir Gita, mūsų kaip laikas jau ir baigėsi, dar paskutinis klausimas apie hipoterapiją. Ar tu būtinai turi turėti kažkokią labai rimtą problemą, ar galima pasisateiti tiesiog būnant lengvesniem psichologiniam, pavyzdžiui, problemam, depresijom, sergant? Žirgai irgi yra tas, kas galėtų pagelbėti šioje vietoje.
Taip, žirgai gali pagelbėti ir tikrai nebūtina turėti kažkokią sunkią diagnozę. Turime mes, žinokite, ir tikrai sveikų, tarkime, bet jautrių vaikų, kuriems labai patinka leisti laiką prie žirgų. Ir jeigu jiems tinka mūsų priėjimas ir metodas, jie ir vaikšto. Tačiau, sakykime, vėlgi, nesinorėtų savygydos ir jeigu žmogus tikrai serga sunkia depresija, gal tada tikslingiausia būtų, kad su juo ir dirbtų specialistas, psichologas, psichoterapeutas kartu su žirgu.
Nebent būtų rekomendacija iš psichoterapeuto, kad galbūt pabandyk dar ir žirgus. Jurgita, noriu dėkoti Jums už pokalbį žinių radijo klausytojams. Primint, kad šiandien laidoje ekspertai patarė, mes kalbinome hipoterapeutę Jurgita Rutkienė. Ačiū Jums, laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė, ir toliau likite su žinių radiju. Gražių Jums dienų.